Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ստոկհոլմում ավարտին է մոտենում ԵԱՀԿ արտգործնախարարների ամենամեծ հավաքը։ Չի բացառվում, որ առաջիկա ժամերին այստեղ հանդիպեն նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները։ Վաշինգտոնը հանդես է գալիս Հարավային Կովկասում հարատև խաղաղության հաստատման օգտին, այսօր Երևանում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Միացյալ Նահանգների դեսպանը։ Ադրբեջանի վարչապետը երկրի խորհրդարանում կրկին հայտարարում է այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի ստեղծման անհրաժեշտության մասին։ Երկու օրից Հայաստանի 36 խոշորացված համայնքներում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ են։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Այսօր Ստոկհոլմում կարող է տեղի ունենալ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Արարատ Միրզոյանի և Ջեյհուն Բայրամովի հանդիպումը, դրա հնարավորության մասին մեր ռադիոկայանին ասել է ԱԳՆ խոսնակ Վահան Հունանյանը։ Երկու նախարարները Շվեդիայի մայրաքաղաքում մասնակցում են ԵԱՀԿ 28-րդ նախարարական համաժողովին։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն ասել է, որ Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի և Ջո Բայդենի զրույցը նախատեսվում է անցկացնել տեսակոնֆերանսի ձևաչափով։ Պեսկովի փոխանցմամբ երկու գերտերությունների լիդերների զրույցի ստույգ ժամկետը դեռ որոշված չէ և դրա համաձայնեցման շուրջ աշխատանքը շարունակվում է։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Սերգեյ Ռյաբկովը հույս է հայտնել, որ Պուտինի և Բայդենի զրույցը տեղի կունենա առաջիկա օրերին։ Եվրամիությունը մի քանի տասնյակ միլիոն եվրո կհատկացնի Ուկրաինայի, Վրաստանի և Մոլդովայի զինված ուժերին աջակցելու համար։ Եվրոպական խորհուրդը ընդունել է երեք երկրների ռազմական և պաշտպանական կարողությունները երեք տարվա ընթացքում ուժեղացնելու նախաձեռնություններ։ Ադրբեջանի խորհրդարանը Միլի Մեջլիսը 3-րդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունել է երկրի 2022 թվականի բյուջեն։ Պաշտպանության ոլորտին Ադրբեջանը հատկացնելու է 4.490 միլիոն մանատ, ինչը կազմում է ավելի քան 2.600 միլիոն ԱՄՆ դոլար։ Այդ փաստաթղթում Ադրբեջանի հիմնական արտահանման արտադրանքի նավթի 1 բարելի գին է սահմանվել 50 ԱՄՆ դոլար։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան ընդունել օլիմպիական հրադադարը պահպանելու կոչով բանաձև, որի վերնագիրն է կառուցել խաղաղ և ավելի լավ աշխարհ սպորտի և օլիմպիական գաղափարների ճանապարով։ Մեր թվարկությունից առաջ 8-րդ դարում Հին Հունաստանում հաստատված ավանդույթի համաձայն օլիմպիադային նախորդող և հաջորդող 7 օրվա ընթացքում երկրները դադարեցնում էին բոլոր տեսակի ռազմական գործողությունները։ 1993 թվականին ՄԱԿ-ը վերականգնել է այդ ավանդույթը։ Բելարուսի Արտաքին գործերի նախարարությունը տարածել է հայտարարություն, ըստ որի երկիրը պատրաստ է վերադառնալ Արևմուտքի հետ իրավահավասար երկխոսության և համագործակցության։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Շվեդիայի մայրաքաղաք Ստոկհոլմում ավարտին է մոտենում ԵԱՀԿ արտգործնախարարների ամենամյա հավաքը։ Երեք գագաթաժողովին մասնակցող Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները մի շարք մեղադրանքներ փոխանակեցին իրենց ելույթներում, պնդելով, թե հենց հակառակ կողմն է, որ տապալում է նոյեմբերի 9-ի և հունվարի 11-ի Եռակողմ հայտարարությունների կատարման ընթացքը։ Այս մեղադրանքների ֆոնին, սակայն, չի բացառվում, որ արդեն առաջիկա ժամերին Ստոկհոլմում կկայանա Արարատ Միրզոյանի և Ջեյհուն Բայրամովի հերթական հանդիպումը, թեման մարամասնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Ստոկհոլմում այսօր հնարավոր է հանդիպեն Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները։ ԵԱՀԿ 28-րդ նախարարական համաժողովի շրջանակներում Արարատ Միրզոյան, Ջեյհուն Բայրամով հանդիպում հնարավոր է։ Ազատությանը փոխանցեց Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Վահան Հունանյանը, պատասխանելով հարցին. արդյոք երկու երկրների արտգործնախարարների հանդիպում այսօր նախատեսվում է։ Նախարարական համաժողովը 3 է մեկնարկել, 3 նախարարները չեն հանդիպել, իսկ համաժողովի աշխատանքները այսօր ավարտվում են։ Եթե հանդիպումը կայանա, ապա սա կլինի 4-րդը Ղարաբաղյան վերջին պատերազմից հետո։ Հենց 3 համաժողովի իրենց ելույթներում Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարները անցած տարվա նոյեմբերի 9-ի հայտարարության չկատարման խաղաղությանը խոչընդոտելու մեղադրանքներ էին հնչեցնում միմյանց հասցեին։ Արարատ Միրզոյանը մի քանի շեշտադրում է արել ադրբեջանական շարունակական ագրեսիայի գերիների վերաբերյալ։ Ադրբեջանը ոչ միայն շարունակում է պատանդ պահել, այլ պարբերաբար նոր գերիներ վերցնելու փորձեր է անում, հայտարարել է։
One year after the war of aggression unleashed by Azerbaijan against the people of Nagorno-Karabakh,
Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի դեմ սանձազերծված պատերազմից եւ նոեմբերի 9-ի երրակողմ հայտարարության ստորագրումից մեկ տարի անց իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում եւ Հայաստանի ու Ադրբեջանի սահմանին շարունակում է լարված մնալ։ 2021 թվականի մայիսից ադրբեջանական զինված ուժերը ներթափանցել են Հայաստանի սահմաններից։ Նրանք մինչ այժմ պահպանում եւ շարունակում են ամրապնդել իրենց ապօրինի ներկայությունը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում։
Up to now they maintain and continue strengthening their illegal presence on the sovereign territory of Armenia.
Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովն Հայաստանին է մեղադրել ականապատման ճշգրիտ ու ամբողջական քարտեզները չտրամադրելու ստանձնած պարտավորությունները խախտելու համար։
Armenia has yet to comply with the 10 November trilateral statements and fully withdraw its armed forces from the territories of Azerbaijan.
Հայաստանը դեռ պետք է կատարի երրակողմ հայտարարությունը եւ ամբողջությամբ հանի իր զինված ուժերը Ադրբեջանի տարածքից։
Ջեյհուն Բայրամովը խոսել է նաեւ Զանգեզուրի միջանցքից։
Soonest operationalization of the Zangezur corridor is needed.
Դա վստահության վերականգնման կարևոր եղանակ է։ Զանգեզուրի միջանցքի անապաղ իրականացումը անհրաժեշտ է ոչ միայն մարդկանց տրանսպորտային միջոցների անարգել երթևեկության համար Ադրբեջան եւ Նախիջևանի միջեւ, դա նաեւ կվերականգնի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ տրանսպորտային հաղորդակցությունը։
Of irreversible peace and cooperation and create new unprecedented opportunities for the whole region.
Իդեպ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ հայտարարություն են ընդունել ՀԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների արտաքին գործերի նախարարները։ Տեղեկությունը Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Լավրովն է փոխանցել, հայտարարությունը սակայն դեռ չի հրապարակվել։
Հիշեցնեմ, որ նախորդին Շվեդիայի մայրաքաղաքում Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը հանդիպել էր նաև Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Անթոնի Բլինքենի հետ։ Այդ հանդիպման գլխավոր օրակարգային թեման կրկին հայ-ադրբեջանական հարաբերություններն էին։ Ավելի վաղ, մոտ երկու շաբաթ առաջ, Սիսիանի մերձակայքում ծագած բախումների ժամանակ պաշտոնական Վաշինգտոնը կողմեր արտահայտվել սահմանի դեմարկացիային, հույս հայտնելով, որ դա կնվազեցնի Երևանի եւ Բաքվի միջև արկալարվածությունը։ Այսօր արդեն ամերիկացիները կրկին հայտարարում են տարածաշրջանում հարատև խաղաղության անհրաժեշտության մասին։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Երեք Ստոկհոլմում Հայաստանի արտգործնախարարի ու ԱՄՆ պետքարտուղարի, ինչպես նաև Վերչինիս ու Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարի հանդիպումներից հետո այսօր Երևանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Լին Թրեյսին հայտարարեց, թե Վաշինգտոնը ցանկանում է տևական ու համապարփակ խաղաղության հասնել տարածաշրջանում։ Ազատության այդ կարճ զրույցում դեսպանը սակայն չմանրամասնեց, թե ինչ է նշանակում տևական և համապարփակ խաղաղություն։
We certainly through Secretary Blinken.
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Բլինքենի պետքարտուղարության եւ այստեղ ամերիկյան դեսպանության ջանքերի շնորհիվ ցանկանում ենք աջակցել բոլոր այն քայլերին, որոնք ուղղված են տարածաշրջանում տևական եւ համապարփակ խաղաղության հաստատմանը։
Here want to support all efforts to reach a lasting and comprehensive peace in the region. Thank you.
Thank you.
Շվեդիայի մայրաքաղաքում երեկ կայացած ՀԱԿ նախարարական համաժողովի շրջանակում կայացավ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի եւ ԱՄՆ պետքարտուղար Անթոնի Բլինքենի հանդիպումը, որի ժամանակ ըստ հայկական կողմի Բլինքենին է ներկայացվել Հայաստանի տարածք ադրբեջանական զինուժի ներխուժման հետևանքով ստեղծված իրավիճակը, անդրադարձ է կատարվել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը, կարևորվել է հայ ռազմագերիների պատանների հայրենադարձման անհրաժեշտությունը, ինչպես նաև Միրզոյանն ու Բլինքենը մեջբերենք ընդգծել են ՀԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահության մանդատի ներքո Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության համապարփակ եւ տևական կարգավորման ուղված խաղաղ գործընթացի լիարժեք վերսկսման անհրաժեշտությունը, մեջբերման ավարտը։ Հայաստանի արտգործնախարարի այդ հանդիպման վերաբերյալ ԱՄՆ պետքարտուղարության կայքում հաղորդագրություն չկա։ Իրադրությունը Կովկասում երեկ քննարկել են նաև ԱՄՆ պետքարտուղարն ու նրա ռուսաստանցի գործընկեր Սերգեյ Լավրովը։ Ամերիկյան կողմի հաղորդագրության համաձայն Անթոնի Բլինքենը ողջունել է Հայաստանի ու Ադրբեջանի կառավարությունների միջև ուղիղ երկխոսության վերականգնումը։
Ադրբեջանի խորհրդանում այսօր կրկին խոսում էին տարածաշրջանում հաղորդակցության ուղիների վերագործարկման մասին։ Ադրբեջանցի պատգամավորներն այսօր առավոտվանից քննարկում էին եւ ի վերջո հաստատեցին երկրի 2022 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը, որն ըստ վարչապետ Ալի Ասադովի ամենամեծն է Ադրբեջանի անկախության 30-ամյա պատմության ընթացքում։ Վարչապետ Ասադովն այսօր խորհրդանի ամբիոնից հնչեցրած իր ելույթում չի շրջանցել նաեւ այսպես կոչված Զանգեզուրյան միջանցքն, ինչպես նաեւ 2020 թվականի պատերազմի հետևանքով Բաքվի վերահսկողության տակ անցած շրջաններում մեկնարկած վերականգնողական աշխատանքների ֆինանսավորման թեմաները։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Բաքուն վերստին խոսում է այսպես կոչված Զանգեզուրյան միջանցքի բացման մասին։ Զանգեզուրյան միջանցքի բացումն ամենակարևոր հարցերից է։ Այս մասին այսօր Ադրբեջանի խորհրդարանում հայտարարել է այդ երկրի վարչապետ Ալի Ասադովը, հավելել, որ 44-օրյա պատերազմից հետո Ադրբեջանը նայում է դեպի ապագա։
Ադրբեջան ռեսպուբլիկասնում 2022-ի դեպլետ
տարածաշրջանում տրանսպորտային միջանցքների բացումը բխում է Ադրբեջանի շահերից, ասել է Ադրբեջանի կառավարության ղեկավարը, չհստակեցնելով սակայն, թե ինչ նկատի ունի Բաքուն միջանցք ասելով։ Ադրբեջանի բարձրաստիճան պաշտոնյայի այս հայտարարությունը հնչում է Պուտին Ալիև Փաշինյան երակողմ հանդիպումից օրեր անց Սոչիում Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների բանակցությունների արդյունքում ընդունված հայտարարությունում միջանցք բառը բացակայում է։ Ի պատասխան Զանգեզուրյան միջանցքի առաջիկա բացման մասին պաշտոնական Բաքվի հայտարարություններին Երևանը պնդում է, որ երակողմ հայտարարություններում միջանցքային տրամաբանություն չկա։ Ադրբեջանի կառավարության ղեկավար այսպես կոչված Զանգեզուրյան միջանցքի մասին խոսել է Մելի Մեջլիսում հաջորդ տարվա գլխավոր ֆինանսական փաստաթղթի շուրջ քննարկումներին, որը երկրի խորհրդարանն այսօր երրորդ ընթերցմամբ ընդունեց։ Ալի Ասադովը հայտարարել է, որ հաջորդ տարվա պետ բյուջեն անկախ Ադրբեջանի պատմության ամենամեծ բյուջեն է։
Դövlət büdcəsi haqqında qanun layihəsinin
Մենք հպարտենք, որ մեր օկուպացված տարածքներն ազատագրվել են մեր բանակի կողմից Գերագույն գլխավոր հրամանատարի ղեկավարությամբ, բյուջեում որպես գերակա ուղղություն է ընտրվել ազատագրված տարածքների հետ կապված հարցերը։ 44-օրյա պատերազմում տարածաշրջանից հետո Ադրբեջանի իշխանություններն ազդարարել են հազարավոր քաղաքացիների Բաքվի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում վերաբնակեցնելու մասին։ Այդ նպատակով Ալիևի վարչակազմը հատուկ հայեցակարգ է ընդունել, այն անվանելով «Խելացի գյուղ»։ Աշխարհում հայտնի այդ հայեցակարգը կոչված է ավտոմատացման շնորհիվ նվազագույնի հասցնել մարդուժը գյուղատնտեսական աշխատանքներում։ Այդ նախագիծն, ինչպես հայտարարում են Ադրբեջանի իշխանություններն, արդեն մեկնարկել է Զանգելանի և Ֆիզուլի շրջաններում, ինչի համար ադրբեջանական կառավարությունը շուրջ 1 միլիարդ $300 միլիոն է հատկացրել սեպտեմբերին։ Այս մասին հայտարարել է Իլհամ Ալիևը ելույթ ունենալով ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում։ Թուրան գործակալության հետաքննությունը պարզել է, որ այդ նախագծերի հետևում կանգնած են կառավարության հետ կապ ունեցող խոշոր գործարարներ, իսկ ագրոպարկերի գլխավոր օպերատորն է Ալիևի դուստրերին պատկանող Փաշա Հոլդինգը։
Ռուսաստանյան և թուրքական աղբյուրների փոխանցմամբ այսօր նախատեսված է նաև Վլադիմիր Պուտինի և Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի հեռախոսազրույցը։ Դրան նախորդել է երկու երկրների արտգործ նախարարների նախորդին Ստոկհոլմում կայացած հանդիպումը, որի ժամանակ Սերգեյ Լավրովն ու Մևլութ Չավուշօղլուն խոսել են նաև Հարավային Կովկասում ստեղծված իրավիճակի մասին։ Բանակցությունների գլխավոր թեման, սակայն, ըստ դիվանագիտական աղբյուրների, Ուկրաինայի շուրջ ծագած լարվածությունն է։ Հիշեցնեմ, մի քանի օր առաջ թուրքական կառավարությունը նույնիսկ առաջարկել էր միջնորդի ստանձնել Կիևի և Մոսկվայի միջև։ Լսենք Ազաբաբայանին։
Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահներն այսօր հեռախոսազրույց են ունենալու, որի ընթացքում ամենայն հավանականությամբ կքննարկեն նաև իրավիճակը մեր տարածաշրջանում։ Համենայն դեպս 3 Ստոկհոլմում երկու երկրների արտգործնախարարներ Սերգեյ Լավրովն ու Մևլութ Չավուշօղլուն քննարկել են ջանքերի համակարգումը Հարավային Կովկասում կայուն խաղաղություն հաստատելու համար, ինչպես նաև իրավիճակը Սիրիայում, Լիբիայում և Ուկրաինայում։ Նախագահներ Պուտինի և Էրդողանի այսօրվա հեռախոսազրույցի հիմնական ինտրիգը, սակայն, ուկրաինական թեման է։ Արդյոք Մոսկվան կհամաձայնի, որ Անկարան միջնորդ դառնա ռուս-ուկրաինական չափազանց լարված հարաբերություններում։ Այս հարցին միանշանակ պատասխան դեռ չկա։ Մոսկվայից հնչող հայտարարությունները իրարամերժ են։ Թուրքական կողմն ակնկալում է հստակություն այս հարցում այսօրվա հեռախոսազրույցից հետո։ Երեկ հայտարարել էր Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարը, ընդ որում պաշտոնական Անկարան պնդում է, թե փաստացի նրանք արդեն բանակցում են Մոսկվայի Մոսկվայի և Կիևի հետ։
Ավելի վաղ մենք արդեն շատ կարևոր ներդրում ենք ունեցել Ռուսաստանի և Ուկրաինայի հարաբերությունների զարգացման գործում, ինչպիսին կլինեն հարաբերությունների կարգավորման աջակցության նոր հեռանկարները, ամենայն հավանականությամբ կիմանանք վաղը Ռուսաստանի և Թուրքիայի առաջնորդների բանակցություններից հետո։
Մոսկվան Թուրքիայի նախագահի երկու օր առաջ հնչեցրած անսպասելի միջնորդությանը միանգամից բացասական արձագանքեց, թե Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարը, թե արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը հայտարարեցին, որ նման միջնորդությունն անիմաստ է, քանի որ Մոսկվան Ուկրաինայի արևելքում հակամարտության մասնակից չէ։ Սրանից մեկտեղ, սակայն, Լավրովը դեկտեմբերի 1-ին հայտարարեց, որ Էրդողանի նախաձեռնությունը կքննարկվի Պուտին-Էրդողան այսօր նախատեսված հեռախոսազրույցի ժամանակ։ Մոսկվան դեռ հստակ պատասխան չի տվել նաև Էրդողանի Ռուսաստանի, Ուկրաինայի և Թուրքիայի նախագահների երկկողմ գագաթնաժողով կազմակերպելու առաջարկին։ Պաշտոնական Կիևը մինչդեռ ողջունել է Էրդողանի նախաձեռնությունը։ Անկարայի և Կիևի հարաբերություններն ակտիվ զարգանում են նաև ռազմաարդյունաբերական ոլորտում։ Կողմերը խոսում են այդ հարաբերությունների ռազմավարական բնույթի մասին։ Անկարան ցանկացած առիթ բաց չի թողնում հայտարարելու, թե չի ճանաչում Ղրիմը Ռուսաստանի կազմում։ Ի դեպ, Թուրքիայի և Ուկրաինայի դեսպան Վասիլի Բադնարը նաև հայտարարել է, թե փետրվարին ամենայն հավանականությամբ Էրդողանը կայցելի Ուկրաինա։
Ծրագրի ավարտին էլ ներքաղաքական թեմաների մասին, երկու օրից Հանրապետության 36 խոշորացված համայնքներում, այդ թվում երկրի մեծությամբ 3-րդ քաղաքում, Վանաձորում, տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ կանան։ 36 համայնքներից 35-ում առաջին անգամ դիմընտրությունները կընթանան բացառապես համամասնական ընտրակարգով։ Ընտրակարգի այդ փոփոխությունն ի դեպ տեսանելի է անզեն աչքով։ Առաջին անգամ քաղաքական ուժերը ակտիվորեն մասնակցում են տեղական ընտրություններին։ Լսենք Գանես Արիբեկյանին։
Դեկտեմբերի 5-ին 36 խոշորացված համայնքներում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ են։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիրկուսակցությունը գրեթե բոլոր տեղերում պայքարում է համայնքապետի պաշտոնի համար։ Խորհրդարանական ընդդիմությունից այս ընտրություններին առավել ակտիվ է Հայաստան Դաշինքի կազմից Հայ Հեղափոխական Դաշնակցությունը։ 36-ից 20 համայնքում մասնակցում են ընտրություններին։ Պայքարելու են այնքան, որ իշխանությունը զրկեն համայնքներում իշխանությունից, ասում է Հայաստան Դաշինքի պատգամավոր Գեղա Մանուկյանը։
Եվ համարեք սա նաև դիմադրության մի մաս, որովհետև այդ տարածքային ինքնակառավարման մարմինները, տարածքային տեղական իշխանությունները նաև կարևոր դերակատարություն են ունենում իսկ քաղաքական գործընթացներում։
Համայնքապետի ընտրություններ են Արարատի, Արագածոտնի, Արմավիրի, Գեղարքունիքի, Լոռու, Վայոց ձորի, Շիրակի, Կոտայքի խոշոր համայնքներում, թեև իշխանությունը գրեթե բոլոր համայնքներում մասնակցում է, բայց հաղթելու շանսերը մեծ չեն, ասում է դաշնակցական ընդդիմադիր պատգամավորն ու հիշեցնում Գորիսի, Կապանի ու Գյումրու ընտրությունների արդյունքները, որտեղ պարտվեց Փաշինյանի թիմը։
Շատ համայնքներում իշխանությունը ուղղակի հերոսաբար պարտվում է, որը խոսում է սեփական վարկանիշի չգոյության, անկման, ինչպես նաև քաղաքական համահայաստանյան թիմ չունենալու մասին է վկայում։
Դեկտեմբերի 5-ին սպասվող ընտրություններում ակտիվացել է նաև Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը։ Հունիսյան խորհրդարանական ընտրություններում Լուսավորի պարտությունը չի նշանակում, որ պետք է նահանջենք ընտրապայքարից առհասարակ, ասաց Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչ Գևորգ Գորգիսյանը։ Լուսավորը 5 համայնքում, այդ թվում Վանաձորում է մասնակցում։ Այստեղ թերևս ամենաթեժ պայքարն է համայնքապետի պաշտոնի համար, պայքարում է 10 քաղաքական ուժ։ Նախկին պատգամավոր Գևորգ Գորգիսյանը, որ Վանաձորում նախընտրական գործընթացներին էր մասնակցում, ակնկալում է, որ
Մի պարտությունը դա ոչինչ է, որովհետև մենք չենք ստեղծվել մի ինտրության մասնակցելու համար, մենք ստեղծել ենք Հայաստանում իրողություններ փոխելու համար։
Գևոր Գորգիսյանը վարչապետ Փաշինյանի թիմին համեմատում է նախկին իշխանություն հանրապետականի հետ, ասում է գրեթե բոլոր համայնքներում թեկնածու առաջադրել են, որովհետև նախկիների պես ունեն ամենատիրության մոլուցք, բայց համայնքային ընտրաշավում հաջողություններով զիջում են։
Մենք տեսնում ենք ուղղակի քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության իրական ձայները, իրական աջակցությունը ժողովրդի կողմից, և բարեբախտաբար դա այնքան մեն իշխանության չի տանի, ինչքան նրանք ուզում են։
Դեկտեմբերյան թիմ ընտրություններին մի շարք համայնքներում նորաստեղծ դաշինքները գլխավորում են հանրապետական թեկնածուներ, բայց հանրապետական կուսակցությունը չի մասնակցում։ Խորհրդարանական պատիվ ունեմ դաշինքից Արթուր Վանեցյանի գլխավորած հայրենի կուսակցությունն է մի շարք համայնքներում կուսակցական ցուցակով մասնակցում։ Նախկին խորհրդարանի Սարուկյանի գլխավորած Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունն էլ է մի քանի համայնքներում միացել ընտրապայքարին։ Աբովյանում ցուցակը գլխավորում է Սարուկյանի թիկնազորի պետ Էդուարդ Բաբայանը։ Չնայած հեղափոխության թունդ փուլում անգամ Փաշինյանի թիմն այստեղ պարտվել է, բայց այս անգամ էլ քաղաքացիական պայմանագիրը մասնակցում է երրորդ ուժը Հոյդան է։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։